Kapitola 37. Ztracená věždba. Harryho nohy narazily na pevnou zemi, kolena se mu nepatrně podlomila a kouzelníkova zlatá hlava dopadla dunivě na podlahu. Harry se rozhlédl a zjistil, že se ocitl v Brumbálově pracovně. Vypadalo to, že za ředitelovy nepřítomnosti se v ní dalo všechno opět do pořádku. Jemné stříbrné přístroje už zase stály na stolečcích s pavoučími nohami, spokojeně předli a odfukovali. Ředitelé a ředitelky na svých zarámovaných podobiznách tiše pochrupovali s hlavami položenými na opěradlech svých křesel nebo opřenými o okraje obrazů. Harry vyhlédl z okna. Na obzoru se rýsovala úzká čára chladného světle zeleného světla. Blížilo se svítání. Nehybné ticho, čas od času přerušené zabručením nebo zafuněním některé ze spících podobizen, bylo přímo nesnesitelné. Kdyby tichá a překrásná pracovna věrně odrážela pocity, které v Harrym vřely, ječely by všechny obrazy bolestí. Přecházel po ní sem a tam, přerývaně dýchal a snažil se na nic nemyslet. Myšlenkám se ale neubránil. Nebylo před nimi úniku. Byla to jeho vina, že Sirius zemřel. Všechno to byla jeho vina. Kdyby jen nebyl takový hlupák a nenechal se oklamat Voldemortovým trikem, kdyby nebyl tak přesvědčen, že to, co vidí ve snu, se děje doopravdy, kdyby býval ochoten připustit si možnost, že Voldemort sází na jeho sklon hrát si na hrdinu, jak to o něm říkala Hermiona. Bylo to opravdu nesnesitelné. Odmítal o tom přemýšlet. Bylo to k nevydržení. Cítil v sobě strašlivou prázdnotu, kterou se nechtěl zabývat a kterou nechtěl zkoumat. Černou díru tam, kde býval Sirius a kde pak Sirius zmizel. Nechtěl být s tou obrovskou, mlčenlivou prázdnotou sám. Bylo to k nevydržení. Obraz za jeho zády obzvláště hlasitě a řezavě zachrápal a pak se ozval chladný hlas. Ale, Harry Potter. Phineas Nigelus dlouze zívl, protáhl si ruce a prohlížel si Harryho přimhouřenýma, vychytralýma očima. Co pak tě sem přivádí v tak časnou ranní hodinu? Zeptal se konečně. Pokud je mi známo, je tahle pracovna nepřístupná všem s výjimkou právoplatného ředitele. Nebo tě sem poslal Brumbál? Hlavně mi neříkej, že... Znovu zívl tak mocně, že se celý otřásl. Máš snad další vzkaz pro mého neschopného prapravnuka? Harry nebyl schopen slova. Phineas Nigelus nevěděl, že je Sirius mrtvý. Harry mu to však nedokázal povědět. Vyslovit to nahlas by znamenalo učinit z toho konečný, absolutní a neodvolatelný fakt. Začalo se hýbat i několik dalších podobizen. Jad hrůzou, že bude podroben výslechu, přešel Harry ke dveřím a vzal za kliku. Klika se neotočila. Byl uvnitř zavřen. Doufám, že to znamená... Ozval se z obrazu na stěně za ředitelským stolem tělnatý kouzelník s červeným nosem, že bude Brumbál brzy zase mezi námi. Harry se otočil, kouzelník na něj hleděl se zjevným zájmem a tak přikývl. Znovu zatahal za zády za kliku, ta se však ani tentokrát nepohnula. No, výborně, přikývl kouzelník. Byla tu bez něj strašlivá nuda. Opravdu strašlivá. Pohodlně se usadil v křesle podobném trůnu, na němž byl namalován, a přívětivě se na Harryho usmál. Brumbál má o tobě velice vysoké mínění, jak jistě víš, poznamenal spokojeně. No ano, velmi si tě vážím. Provinilý pocit, zaplňující Harryho hruď, se teď jako nějaký nestvůrný těžký parazit začal kroutit a svíjet. Harry to nemohl vydržet, nedokázal dál vydržet být sám sebou. Ještě nikdy si ve vlastní hlavě a ve vlastním těle nepřipadal jako v pasti. Nikdy si úpěnlivěji nepřál, aby byl někdo jiný, kdokoliv. Z prázdného krbu vyšlehly smaragdově zelené plameny, až Harry polekaně uskočil od dveří a zadíval se na osobu, která se otáčela v ohništi. Když se z ohně vynořila Brumbálova vysoká postava, kouzelníci a čarodějky na okolních stěnách se strhnutím probudili a mnozí ho na uvítanou zdravili hlasitými výkřiky. Děkuji vám, odpověděl tiše Brumbál. Nepodíval se hned na Harryho, místo toho přešel k bidýlku u dveří, z vnitřní kapsy hábitu vytáhl maličkého, ošklivého a neopeřeného Fawkese a opatrně ho položil na podnos plný jemného popele pod zlatým hřadem, na němž obvykle stával dospělý Fénix. No, Harry, ozval se pak a konečně se odvrátil od ptačího holátka. Nepochybně rád uslyšíš, že během událostí dnešní noci ani jeden z tvých spolužáků neutrpěl zranění s trvalými následky. Fajn, pokusil se zamumlat Harry, nevydal však ze sebe jediný zvuk. Měl dojem, že mu chce Brumbál připomenout, jak obrovské škody napáchal, a přestože se ředitel tentokrát díval přímo na něj s výrazem spíš laskavým než obvinujícím, Harry se mu neodvažoval pohlednout do očí. Madame Pomfriová už je má všechny v práci, pokračoval Brumbál. Nymfadora Tonksová si možná bude muset pár dnů položit u svatého Munga, zdá se ale, že bude zase úplně v pořádku. Harry se spokojil tím, že přikývl s očima sklopenýma ke koberci, který pomalu nabýval barev, jak obloha za oknem bledla. Byl si jistý, že všechny podobizny v místnosti pozorně poslouchají každé Brumbálovo slovo a jsou zvědavé, kde Brumbál s Harrym byli a jak došlo k tomu, že byl někdo zraněn. Vím, jak se cítíš, Harry, dodal velice tiše Brumbál. Ne, to tedy nevíte, odsekl Harry a hlas měl náhle zvučný a silný, jak ho uvnitř zalil žhavý vztek. Brumbál o jeho pocitech nevěděl vůbec nic. Vidíte to, Brumbále? Zasyčel jedovatě Phineas Nigelus. Nikdy se nesnažte studentům porozumět. Oni to nesnášejí. Mnohem víc jim vyhovuje, když jsou tragicky nepochopení, utápějí se v sebelítosti, škvaří se ve vlastní... To už by stačilo, Phineasy, zarazil ho Brumbál. Harry se otočil k Brumbálovi zády a zarytě se díval z okna. V dáli viděl Famfrpálové hřiště. Jednou se tam objevil i Sirius, proměněný v chlupatého černého psa, protože se chtěl podívat, jak Harry hraje. Nejspíš se chtěl přesvědčit, jestli je stejně dobrý, jako býval James. Harry se ho nikdy nezeptal. Za to, co cítíš, se nemusíš stydět, Harry, ozval se mu za zády Brumbálův hlas. Naopak, v tom, že jsi schopen cítit takovou bolest, je tvoje největší síla. Harry cítil, jak mu ten doběla rozžhavený vztek olizuje vnitřnosti, jak šlehá do té strašlivé prázdnoty, a plní ho touhou Brumbálovi ublížit a pomstít se mu za jeho klid i za jeho prázdná slova. Tak moje největší síla, ano? Zeptal se roztřeseným hlasem a dál upíral oči k fanfrpálovému hřišti, ačkoliv už je neviděl. Vůbec nemáte ponětí. Netušíte. Co netuším? Zeptal se klidně Brumbál. To už bylo příliš. Harry se otočil a třásl se zuřivostí. Nechci mluvit o tom, co cítím, jasné? Harry, tohle tvoje utrpení dokazuje, že pořád zůstáváš člověkem. Ta bolest je součástí lidské. V tom případě nechci být člověkem. Zaburácel Harry sebral ze stolku na pavoučích nohách vedle sebe křehký stříbrný přístroj a mrštil jím přes celou místnost. Přístroj se o protější stěnu roztříštil na tisíc drobných úlomků. Několik podobizen naštvaně a vylekaně vykřiklo a portrét Armanda Dipeta pohoršeně pronesl: No tohle? Je mi to jedno, hulákal na ně Harry, popadl lunoskop a hodil ho do krbu. Už mi to leze krkem. Už jsem viděl dost. Chci mít pokoj. Chci, aby to skončil. Na ničem mi už nezáleží. Zvedl stolek, na kterém stál ten stříbrný přístroj, a také jím hodil. Stolek se při dopadu na podlahu rozlomil a nohy se rozkutálely na všechny strany. Ale ano, záleží, namítl Brumbál. Nepohnul přitom brvou a jediným pohybem se nepokusil Harrymu zabránit v pustošení své pracovny. Výraz jeho tváře byl vyrovnaný, téměř nezúčastněný. Záleží ti na tom tolik, že máš pocit, jako bys měl samou bolestí vykrvácet. To tedy nemám, vřískl Harry tak hlasitě, že měl dojem, že se mu snad roztrhne hrdlo. A na vteřinu měl chuť po Brumbálovi skočit a také ho přerazit na dva kusy, rozsápat ten klidný starý obličej, zatřást jím, ublížit mu, přinutit ho, aby cítil alespoň maličkou část té hrůzy, kterou v sobě měl on. Ale ano, máš, ubezpečil ho Brumbál ještě nevzrušenějším tónem. Přišel si teď nejen o matku a o otce, ale také od člověka, který ti byl za rodiče nejbližší náhradou. Samozřejmě, že ti na tom záleží. Vy vůbec nevíte, co cítím, věsnil Harry. Vy jen tak si tu stojíte, vy... Samotná slova už však nestačila a rozbíjet věci kolem také nepomáhalo. Chtěl utéct, chtěl se dát do běhu, nezastavovat se a neohlížet se. Chtěl být někde, kde by neviděl ty jasné modré oči, které ho upřeně pozorovali, tu nenáviděnou klidnou starou tvář. Otočil se na podpatku a rozběhl se ke dveřím. Znovu popadl za kliku a vstekle jí zacloumal. Dveře se však odmítali otevřít. Harry se obrátil zpět k Brumbálovi. Pusťte mě ven, vyštěkl. Třásl se od hlavy až k patě. Ne, odpověděl prostě Brumbál. Několik vteřin si hleděli do očí. Pusťte mě ven, požádal znovu Harry. Ne, opakoval Brumbál. Jestli mě nepustíte, jestli mě tady budete držet, jestli mě nenecháte... Klidně nič dál, moje věci... Vybídl ho vyrovnaně Brumbál. Stejně bych řekl, že jich mám příliš mnoho. Obešel svůj stůl, posadil se za něj a dál Harry ho pozoroval. Pusťte mě ven! Zkusil to ještě jednou Harry hlasem skoro stejně chladným a klidným jako Brumbál. Nepustím, dokud ti neřeknu, co ti musím říct, prohlásil Brumbál. Myslíte, že chci, že mi záleží na... Je mi úplně jedno, co mi chcete říct. Rozkřikl se Harry. Nechci slyšet nic z toho, co mi chystáte povídat. Ale budeš to chtít slyšet, ujistil ho rozvážně Brumbál. Protože na mě nemáš ani zdaleka takový vztek, jaký bys měl mít. kdybys po mně skočil, a já vím, že k tomu nemáš daleko, naprosto bych si to zasloužil. Co to povídáte? To, že Sirius zemřel, je moje chyba, prohlásil jasně a zřetelně Brumbál. Spíš bych měl říct skoro zcela moje chyba. Nebudu tak namyšlený, abych se hlásil k úplné odpovědnosti za všechno. Sirius byl statečný, chytrý a energický člověk a lidé jako on obvykle nejsou ochotní spokojit se s tím, že sedí doma a schovávají se, jestliže jsou jiní podle jejich názoru v nebezpečí. Ty jsi ovšem na druhé straně neměl včera večer ani na okamžik uvěřit, že je třeba, aby ses vypravil na odbor záhad. Kdybych k tobě byl tak upřímný, Harry, jak jsem být měl, měl bys už dávno vědět, že se tě možná Voldemort pokusí na odbor záhad vylákat, takže by tě žádným podvodem nebyl přiměl, aby ses tam včera večer vydal. A Sirius by se tam pak nemusel za tebou vypravit. Za to můžu já a jenom já. Harry pořád stál s rukou položenou na klice. Už si toho ale nebyl vědom. Díval se na Brumbála a lapal po dechu. Poslouchal a přitom sotva chápal, co vlastně slyší. Posaď se, prosím, vybídl ho Brumbál. Nebyl to rozkaz, byla to žádost. Harry zaváhal, pak pomalým krokem přešel místnost, která teď byla posetá stříbrnými kolečky a dřevěnými třískami, a posadil se proti Brumbálovu stolu.
Mám tomu rozumět tak, ozval se těžce a pomalu Phineas Nigelus po Harryho levici, že můj prapravnuk, poslední z rodu Blacků, je mrtvý?
Ano, Phineasi, přitakal Brumbál.
Tomu nevěřím, odsekl rázně Phineas.
Harry otočil hlavu právě včas, aby viděl, jak Phineas odchází ze své podobizny, a bylo mu jasné, že jde navštívit svůj druhý portrét na Grimoldově náměstí. Bude tam možná přecházet z obrazu na obraz, po celém domě vyvolávat Siriusovo jméno.
Dlužím ti vysvětlení, Harry, pokračoval Brumbál. Vysvětlení chyb, kterých jsem se dopustil jako bláhový stařec. Teď už totiž vidím, že to, co jsem v tvém případě udělal a neudělal, nese veškeré známky stařeckého selhání. Mladí si nedokážou představit, jak uvažují a co cítí staří. Starci se ovšem prohřešují, když zapomínají, jaké to bylo, když byli mladí. A já na to zjevně v poslední době zapomínal.
Slunce teď už doopravdy vycházelo. Vrcholky hor byly zřetelně lemovány oslnivě oranžovým pruhem a obloha nad nimi byla bezbarvá a jasná. Světlo dopadalo na Brumbála, na stříbro jeho obočí a vousů, na vrásky, které se mu vrývaly hluboko do obličeje. Už před 15 lety, začal Brumbál, když jsem viděl tu jizvu na tvém čele, mě napadlo, co by to mohlo znamenat. Domyslel jsem si, že je to pravděpodobně symbol určitého spojení, které se mezi tebou a Voldemortem vytvořilo. To už jste mi říkal, pane profesore, upozornil ho neomaleně Harry. Nezáleželo mu na tom, že je to nezdvořilé, nezáleželo mu už skoro na ničem.
Ano, přikývl omluvně Brumbál, říkal. Ale pochop, prosím, je důležité, abych začal od té jizvy. Krátce poté, co se zvrátil do kouzelného světa, se totiž ukázalo, že jsem měl pravdu a že tě ta jizva varuje v případech, kdy se Voldemort ocitne v tvé blízkosti nebo kdy jím otřásají nějaké silné city. Já vím, hlesl unaveně Harry. A tahle tvoje schopnost zjistit Voldemortovu přítomnost, dokonce i když je zamaskovaný, a vědět, co cítí, když ho něco nadmíru rozruší, se projevovala ještě výrazněji od chvíle, kdy se Voldemort vrátil do vlastního těla a znovu nabyl ztracenou moc. Harry se ani neobtěžoval přikývnout. Tohle všechno už věděl. V poslední době, vykládal Brumbál, jsem si začal dělat starosti, aby snad Voldemort nezjistil, že mezi vámi toto pouto existuje. Brzy se to také skutečně stalo. A ty jsi do jeho mysli a myšlenek pronikl tak hluboko, že tvoji přítomnost vycítil. Mám samozřejmě na mysli tu noc, kdy se stal svědkem útoku na pana Weasleyho. Ano, Snape mi to říkal, zahučel Harry. Profesor Snape, opravil ho klidně Brumbál. Nebylo ti ale divné, proč jsem ti to nevysvětlil já? Proč jsem ti já nedával hodiny nitrobrany? Proč jsem se na tebe celé měsíce ani nepodíval? Harry vzhlédl. Jasně teď viděl, jak smutně a unaveně Brumbál vypadá. Ano, zabručel. Bylo mi to divné. Abys rozuměl, pokračoval Brumbál. Domníval jsem se, že nebude dlouho trvat a Voldemort se pokusí vynutit si přístup do tvé mysli, aby mohl manipulovat tvými myšlenkami a zavádět je na scestí, a mně se nechtělo zavdávat mu k tomu další důvod. Byl jsem si jistý, že kdyby si uvědomil, že náš vztah je, nebo někdy byl, hlubší než obvyklý vztah mezi ředitelem a studentem, chopil by se příležitosti a využil by tě jako nástroje, s jehož pomocí by mě mohl špehovat. Bál jsem se toho, k čemu všemu by tě mohl zneužít. Bál jsem se, že udělá vše proto, abys jím byl posedlý. Jsem přesvědčený, Harry, že jsem měl pravdu, když jsem se domníval, že by s tebou Voldemort takhle naložil. Při těch vzácných příležitostech, kdy jsme si hleděli přímo do očí, jsem mýval dojem, jako bych za těma tvýma viděl jeho stín. Harry si vzpomněl na pocit, který mýval v okamžicích, kdy na sebe s Brumbálem hleděli. Jako by se v něm zvedal spící had, připravený k útoku. Dnes v noci Voldemort ukázal, že kdyby se mu podařilo tě ovládnout, neznamenalo by to moji zkázu. Bylo by to zničilo tebe. Když nad tebou před chvílí získal na okamžik moc, doufal, že se ho pokusím zabít a tebe přitom obětuji. Takže jak vidíš, když jsem se od tebe držel dál, snažil jsem se tě chránit, Harry. To byla ta stařecká chyba. Brumbál si hluboce povzdechl. Harry jeho slova pouštěl jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ještě před pár měsíci by všechny tyto informace přímo hltal. Teď však byly zcela bezvýznamné v porovnání s propastnou vnitřní prázdnotou po ztrátě Siriuse. Na ničem z toho nezáleželo. Sirius mi řekl, že cítil, jak se v tobě Voldemort probouzí právě té noci, když si ve svém vidění sledoval útok na pana Weasleyho. Okamžitě jsem pochopil, že se potvrdily moje nejhorší obavy. Voldemort si uvědomil, že tě může využít. Snažil jsem se tě vyzbrojit proti jeho útokům na tvoji mysl a proto jsem ti zařídil hodiny nitrobrany u profesora Snape'a. Odmlčel se. Harry sledoval sluneční paprsky, které se pomalu posouvaly po naleštěné desce Brumbálova stolu a ozařovaly stříbrný kalamář i elegantní karmínový brk. Bylo mu jasné, že všechny podobizny jsou vzhůru a jako u vytržení poslouchají Brumbálovo vysvětlení. Slyšel občasné zašustění hábitů a tu a tam tiché odkašlání. Phineas Nigelus se ještě nevrátil. Profesor Snape zjistil, dal se opět do řeči Brumbál, že se ti už celé měsíce zdává o dveřích vedoucích na odbor záhad. Voldemort byl samozřejmě od okamžiku, kdy znovu získal svoje tělo, přímo posedlý možností vyslechnout si tu věždbu. Protože o těch dveřích neustále přemýšlel, zjevovali se i tobě, i když si nevěděl, co to znamená. A pak si spatřil Rookwooda, který na odboru záhad pracoval, než byl zatčen. Slyšel si, jak Voldemortovi říká, že to, co my jsme věděli celou dobu, že totiž věždby, které se na ministerstvu kouzel uchovávají, jsou přísně chráněny. Z těch regálů je mohou sundat jen osoby, jichž se týkají, a nepřijít přitom o rozum. V tom případě by se tedy Voldemort musel osobně vypravit na ministerstvo kouzel a riskovat, že bude konečně veřejně odhalen, nebo mohl přimět tebe, abys to udělal za něj. Bylo tedy ještě naléhavěji třeba, abys zvládl Nitrobranu. Jenže já ji nezvládl, zamumlal Harry. Vyslovil to nahlas, protože se snažil ulevit vině, která ho uvnitř tížila jako kámen. Měl za to, že přiznání alespoň trochu zmírní strašlivý tlak, který mu svíral srdce. Necvičil jsem, neobtěžoval jsem se. Mohl jsem tomu zabránit, aby se mi ty sny zdály. Hermiona mi v jednom kuse domlouvala, abych se snažil. Kdybych jí byl poslechl, nikdy by se mu nepodařilo ukázat mi, kam mám jít a Sirius by... Něco, jako by Harry mu vybuchlo v hlavě. Potřeba ospravedlnit se, vysvětlit. Chtěl jsem si ověřit, jestli ho doopravdy zajali. Šel jsem k Umbridgeové do kabinetu, mluvil jsem s Krbu s Kráturou a ten mi potvrdil, že tam Sirius není. Říkal, že odešel. Krátura lhal, vysvětloval klidně Brumbál. Nejsi jeho pán, takže ti klidně mohl lhát a ani se za to nemusel nechat potrestat. Chtěl totiž, abys na ministerstvo kouzel šel. On mě tam poslal schválně? No, ano. Obávám se, že Krátura už celé měsíce slouží víc než jednomu pánovi. Ale jak? Zeptal se nechápavě Harry. Už léta přece z Grimoldova náměstí nevytáhl paty. Krátura využil příležitosti, která se mu naskytla těsně před Vánocemi, vysvětloval Brumbál, kdy na něj Sirius zjevně zařval, aby vypadl ven. Vzal Siriuse za slovo a vyložil si to jako příkaz, aby odešel z domu. Šel za jediným zbývajícím členem rodiny Blackových, ke kterému cítil nějakou úctu. K Blackově sestřenici Narcis, sestře Bellatrix a manželce Luciuse Malfoje. Jak to všechno víte? Podivil se Harry. Srdce mu tlouklo jako zběsilé a bylo mu trochu špatně od žaludku. Vzpomínal si, jak jim nezvyklá Kráturova nepřítomnost dělala o Vánocích starost. Vzpomínal si, jak se pak znovu objevil na půdě. Krátura mi to včera večer sám řekl, odpověděl Brumbál. Když si totiž dal profesoru Snapeovi to šifrované varování, uvědomil si, že si pravděpodobně viděl Siriuse zajatého ve sklepeních odboru záhad. Stejně jako ty se s ním okamžitě pokusil navázat spojení. Měl bych vysvětlit, že členové Fénixova řádu mají k dispozici spolehlivější metody komunikace, než je Krb v kabinetu Dolores Umbridgeové. Profesor Snape zjistil, že je Sirius naživu a v bezpečí na Grimoldově náměstí. Když jste se ovšem nevrátili ze své výpravy do lesa s Dolores Umbridgeovou, začal si profesor Snape dělat starosti, že si stále přesvědčen, že je Sirius zajatcem lorda Voldemorta. I hned o tom informoval jisté členy řádu. Brumbál si těžce povzdechl a pokračoval. Alastor Moody, Nymphadora Tonksová, Kingsley Pastorek a Remus Lupin byli právě na hlavním štábu, když se s ním Snape spojil. Všichni se shodli, že ti okamžitě vyrazí na pomoc. Profesor Snape žádal, aby Sirius nikam nechodil, protože potřeboval, aby někdo zůstal na štábu a pověděl mi, co se stalo. Měl jsem tam totiž každým okamžikem dorazit. Profesor Snape se mezitím chtěl po vás podívat v lese. Sirius ovšem nemínil zůstat doma a čekat, zatímco se tě ostatní vydají hledat. Úkolem povědět mi, co se stalo, pověřil Kráturu. A když jsem tedy krátce poté, co všichni odešli na ministerstvo, dorazil na Grimoldovo náměstí, byl to právě skřítek, který mi sdělil, kam Sirius šel. Chechtal se, až se za břicho popadal. On se smál? Zeptal se Harry tutým hlasem. Ano, smál, přikývl Brumbál. Rozuměj, Krátura nás nedokázal zradit úplně. Není strážcem tajemství řádu a nemohl tedy Malfoyovým prozradit, kde nás najdou. Ani je informovat o žádných důvěrných plánech řádu, protože o těch měl výslovně zakázáno mluvit. Byl vázán kouzelnými pravidly platnými pro všechny domácí skřítky, což znamená, že nebyl schopen jednat v rozporu s přímým příkazem svého pána, tedy Siriuse. Sdělil ale Narcisse věci, které jsou z Voldemortova hlediska velice cenné. Za to Siriusovi zřejmě připadaly tak bezvýznamné, že ho ani nenapadlo Kráturovi zakázat, aby o nich mluvil. Co například? Optal se Harry. Například, že tím, na kom Siriusovi ze všech lidí na celém světě nejvíc záleží, si ty, vysvětloval klidně Brumbál. Nebo, že ty v Siriusovi vidíš něco jako otce a bratra dohromady. Voldemort už samozřejmě věděl, že Sirius je členem řádu a že ty víš, kde ho najít. Díky Kráturovi si ale uvědomil, že Sirius Black je jediný člověk, pro jehož záchranu bys byl ochoten riskovat úplně všechno. Harryho rty byly chladné a stuhlé. Takže, když jsem se včera večer Krátury ptal, jestli je Sirius doma, Malfoyovi, nepochybně na Voldemortův příkaz, Kráturovi nařídili, že musí vymyslet něco, jak Siriuse uklidit stranou, až budeš mít to vidění, jak ho Voldemort mučí. Pokud by ses pak rozhodl ověřit si, jestli Sirius je doma, měl by Krátura být schopen předstírat, že v domě není. Krátura včera poranil hypogryfa Klofana a v okamžiku, kdy se objevil v krbu, byl Sirius u něj nahoře a ošetřoval ho. Harry mu připadalo, že nemá v plicích absolutně žádný kyslík. Dýchal rychle a přerývaně. A Krátura vám tohle všechno pověděl a smál se přitom? Zachroptěl. Nechtěl mi to povědět, připustil Brumbál. Sám jsem ale dost všestranný nitrospitec, abych poznal, když mi někdo lže. Takže jsem ho přesvědčil, aby mi řekl plnou pravdu, než jsem se vydal na odbor záhad. Ach bože, zašeptal Harry a ruce, které měl položené na kolenou, se mu chladnou zuřivostí sevřely v pěst. A Hermiona nás pořád napomínala, abychom se k němu chovali hezky. To od ní bylo naprosto správné, Harry, přikývl Brumbál. Varoval jsem Siriuse už tenkrát, když jsme si v jeho domě na Grimoldově náměstí zřídili hlavní štáb. Říkal jsem mu, že by se měl ke Kráturovi chovat ohleduplně a uctivě. Upozorňoval jsem ho také, že by nám Krátura mohl být nebezpečný. Myslím, že mě Sirius nebral příliš vážně a že nikdy Kráturu nepovažoval za bytost, jejíž city jsou stejně zranitelné jako lidské. Neopovažujte se dávat vinu. Nemluvte o Siriusovi, jako kdyby... Hrymu se nedostávalo dechu, takže nedokázal svá slova řádně vyslovit, ale vztek, který se na kratičký okamžik trochu utišil, v něm znovu vzplál plnou silou. Nehodlal Brumbálovi dovolit, aby Sirius se kritizoval. Krátura je prolhaný, ohavný, zasloužil by... Krátura je to, co z něj udělali čarodějové Harry, zarazil ho Brumbál. Ano, zaslouží si náš soucit. Jeho život byl stejně strastiplný jako život tvého přítele Dobbyho. Musel se řídit Siriusovými příkazy, protože Sirius byl posledním žijícím členem rodiny, k níž byl otrocky připoután. Přitom k němu ale necítil opravdovou oddanost. A ať jsou Kráturovi chyby jakékoliv, musíme přiznat, že Sirius se mu ani v nejmenším nesnažil nic ulehčit. Takhle o Siriusovi nemluvte, zaječel Harry. Už zase stál, rozuřený a připravený skočit po Brumbálovi, který Siriusovi očividně vůbec nerozuměl, nechápal, jak byl statečný a co všechno vytrpěl. A co Snape? Vyštěkl vztekle. O tom nemluvíte, co? Když jsem mu řekl, že Voldemort drží Siriuse, jen se na mě ušklíbil jako vždycky. Ty přece víš, Harry, že profesor Snape neměl na vybranou a musel před Dolores Umbridgeovou předstírat, že tě nebere vážně. Odpověděl nevzrušeně Brumbál. Jak jsem ti ale už vysvětlil, i hned, jak to bylo možné, ohlásil všechno, co si mu pověděl, řádu. Byl to on, kdo správně usoudil, kam jste se asi poděli, když jste se nevrátili z lesa. A byl to také on, kdo dal profesorce Umbridgeové nepravé veritaserum, když se tě pokoušela přinutit, aby si jí prozradil místo Siriusova ukrytu. Harry nebral jeho vysvětlování na vědomí. Působilo mu zvrácené potěšení, když mohl Snapeovi něco vytýkat. Tím jakoby ulevoval vlastnímu pocitu strašlivé viny a chtěl slyšet, že s ním Brumbál souhlasí. Snape popichoval Siriuse, že sedí zavřený doma, že dělal z něj zbabělce. Sirius byl na to dost starý a inteligentní, aby se nenechal takovými ubohými posměšky vyvést z míry, namítl Brumbál. Snape mi přestal dávat hodiny nitrobrany, zavrčel Harry. Vyhodil mě z kabinetu. Vím o tom, připustil utrápeně Brumbál. Už jsem říkal, že jsem udělal chybu, když jsem se tvé výuky neujal sám, i když jsem byl tehdy přesvědčen, že by nic nebylo nebezpečnější, než ještě víc tvou mysl otevřít Voldemortovi v mé přítomnosti. Snape to jen zhoršoval. Ta jizva mě po hodině s ním vždycky bolela o dost víc. Harry si vzpomněl, co v té souvislosti napadlo Rona, a umíněně pokračoval. Jak můžete vědět, že se mě nesnažil pro Voldemorta připravit, usnadnit mu přístup do mé... Já Severusi Snapeovi důvěřuji, pravil prostě Brumbál. Zapomněl jsem ale, a to byla další stařecká chyba, že některé rány zasáhnou člověka tak hluboko, že se nikdy nezahojí. Myslel jsem, že profesor Snape svůj někdejší odpor vůči tvému otci dokáže překonat a v tom jsem se mýlil. Jenže to je v pořádku, že ano? rozkřikl se Harry a nevšímal si pohoršených výrazů a nesouhlasného mumlání podoby Zen na stěnách. Je úplně v pořádku, že Snape nenáviděl mého otce, ale není v pořádku, že Sirius nenáviděl Kráturu. To, co Sirius ke Kráturovi cítil, nebyla nenávist, opravil ho Brumbál. Považoval ho za sluhu, který si nezaslouží žádnou zvláštní pozornost či povšimnutí. Lhostejnost a nezájem často způsobí mnohem větší škody než otevřený odpor. Ta fontána, kterou jsme dnes v noci zničili, vypovídala o lži. My kouzelníci už příliš dlouho ubližujeme svým bližním, zneužíváme jich a nyní sklízíme plody vlastního chování. Takže Sirius si zasloužil, co se mu stalo, to chcete říct? Zařval Harry. To jsem neřekl a nikdy mě nic takového říct neuslyšíš, odpověděl klidně Brumbál. Sirius nebyl krutý člověk. K většině domácích skřítků se choval laskavě. Kráturu nijak nemiloval, protože Krátura byl živoucí připomínkou domova, který nenáviděl. Ano, nenáviděl ten dům, houkl Harry, až se mu zlomil hlas. Pak se k Brumbálovi otočil zády a zamířil pryč. Místnost teď už byla jasně ozářena sluncem a oči všech podobizen ho sledovali, když přecházel pracovnou, aniž by si uvědomoval, co dělá, a aniž by vnímal své okolí. Přinutil jste ho, aby zůstal zavřený v domě, který nenáviděl, a proto chtěl včera večer vypadnout ven. Snažil jsem se, aby zůstal naživu, připomněl mu tiše Brumbál. Nikomu se nelíbí, když je někde zavřený, odsekl vztekle Harry a otočil se k němu. Mně jste držel zavřeného celé loňské léto. Brumbál zavřel oči a zabořil obličej do rukou s dlouhými prsty. Harry se na něj díval, ale onen příznak vyčerpání, smutku či čeho, který byl u Brumbála zcela neobvyklý, ho ani v nejmenším neobměkčil. To, že Brumbál projevil jisté známky slabosti, ho naopak ještě víc rozzuřilo. Neměl právo být slabý, když chtěl Harry hulákat a běsnit. Brumbál položil ruce na stůl a zadíval se na Harryho půlměsícovými brýlemi. Je na čase, prohlásil, abych ti pověděl to, s čím jsem tě měl seznámit už před 5 lety, Harry. Posaď se, prosím tě. Povím ti všechno. Žádám po tobě jen trochu trpělivosti. Až skončím, budeš mít možnost se vyvstekat, jak budeš chtít. Nebudu ti bránit. Harry na něj ještě chvíli zlostně zahlížel, pak sebou znovu hodil do křesla naproti němu a čekal. Brumbál chvíli zamyšleně hleděl oknem na školní pozemky zalité sluncem, pak se očima vrátil k Harrymu a začal. Před 5 lety se nastoupil do Bradavic, Harry. Ničím neohrožen a netknutý, jak jsem plánoval a zamýšlel. Vlastně ne tak docela ničím netknutý. Hodně si vytrpěl. Věděl jsem, že budeš trpět, když jsem tě nechával strýcovi a tetě u dveří. Věděl jsem, že tě odsuzuji k 10 temným a nesnadným rokům. Odmlčel se. Harry nic neříkal. Mohl by ses zeptat, a měl bys k tomu dobrý důvod, proč to muselo být zrovna takhle. Proč tě k sobě nemohla vzít nějaká kouzelnická rodina? Bylo mnoho takových, které by to udělali víc než ochotně, které by si připadaly poctěné a šťastné, kdyby tě mohli vychovávat jako vlastního syna. Odpovím ti tak, že především mi záleželo na tom, abys zůstal naživu. Hrozilo ti větší nebezpečí, než si pravděpodobně uvědomoval kdokoliv, kromě mne. Voldemort byl pouhých několik hodin předtím poražen, ale jeho přívrženci, a mnozí z nich vzbuzují téměř stejnou hrůzu jako on sám, zůstali na svobodě, plní zloby, beznaděje a násilí. A já jsem ve svém rozhodování musel přihlížet i k tomu, co měla přinést budoucí léta. Věřil jsem snad, že jsme se Voldemorta zbavili navždy? Nevěřil. Nevěděl jsem, jestli se vrátí za 10, 20 nebo 50 let. Byl jsem si však jistý, že jednou se vrátí. A vzhledem k tomu, jak dobře ho znám, byl jsem si také jistý, že si nedá pokoj, dokud tě nezabije. Věděl jsem o něm, že má rozsáhlejší znalosti kouzel a čar než kdokoliv z ostatních žijících kouzelníků. Věděl jsem, že ani moje nejsložitější a nejmocnější ochranná kouzla a zaklínadla by pravděpodobně nebyla nepřekonatelná, kdyby se mu vrátila všechna jeho moc. Také jsem ovšem věděl, v čem je Voldemortova slabina. Podle toho jsem se tedy rozhodl. Měla tě chránit prastará kouzelná síla, o jejíž existenci Voldemort ví, kterou pohrdá a kterou proto odjakživa podceňuje ke své vlastní škodě. Mám samozřejmě na mysli skutečnost, že tvoje matka obětovala život, aby tě zachránila. Tím ti dala trvalou ochranu, s níž Voldemort nepočítal. Ochranu, která ti dodnes koluje v žilách. Rozhodl jsem se tudíž vsadit na pokrevnost tvé matky a předal jsem tě do opatrování její sestře, jediné její žijící příbuzné. Ona mě ale nemá ráda, namítl okamžitě Harry. Absolutně jí nezáleží. Přesto tě vzala k sobě, přerušil ho Brumbál. Ujala se tě možná jen zdráhavě a neochotně, celá rozlícená a zatrpklá, ale udělala to a tím spečetila kouzlo, kterým jsem tě zaštítil. Oběť, kterou přinesla tvoje matka, učinila z pokrevního svazku nejsilnější ochranu, jakou jsem ti mohl poskytnout. Stejně ale nech, dokud můžeš dům, v němž přebývá krev tvé matky, nazývat domovem, nemůže se tě Voldemort dotknout a nemůže ti ublížit. Prolil její krev, ta však v tobě a v její sestře žije dál. Její krev se stala tvým útočištěm. Stačí, když se ke své tetě vracíš jednou ročně. Dokud tam ale budeš doma, není ti schopen uškodit. Tvoje teta to ví. Vysvětlil jsem jí, co jsem udělal, v dopise, který jsem s tebou nechal v peřince na jejím prahu. Ví, že si těch uplynulých 15 let přežil možná právě díky tomu, že tě nechala pod svou střechou. Tak moment, zarazil ho Harry. Počkejte chviličku. Narovnal se v křesle a zíral na Brumbála. To vy jste poslal toho huláka? To vy jste jí řekl, aby pamatovala? Byl to váš hlas? Napadlo mě, prohlásil Brumbál a nepatrně naklonil hlavu na stranu, že možná nebude na škodu připomenout jí úmluvu, kterou jsme spečetili, když tě k sobě vzala. Obával jsem se, aby v ní útok mozkomorů nevyvolal obavy z nebezpečí, která by jí tvoje opatrovnictví mohla přinést. Takže vyvolal, potvrdil tiše Harry, tedy spíš v mém strýci než v ní. Chtěl mě vyhodit z domu, když ale přišel ten hulák, teta řekla, že musím zůstat. Chvíli upřeně hleděl na podlahu a pak se zeptal, co to má ale společného se si nedokázal ze sebe vypravit Siriusovo jméno. Před 5 lety, pokračoval Brumbál, jako by své vyprávění vůbec nepřerušil, si nastoupil do Bradavic. Nebyl si možná tak šťastný a dobře živený, jak bych si přál. Byl si ale živ a zdráv. Nebyl si žádné rozmazlené princátko, ale tak trochu normální kluk, jak jsem za daných okolností mohl doufat. A potud tedy můj plán vycházel. A pak, no, na události, k nímž došlo během tvého prvního roku v Bradavicích, si určitě vzpomínáš, stejně živě jako já. Zkoušky, která tě čekala, se zhostil velkolepým způsobem a dřív, mnohem dřív, než jsem předpokládal, se ocitl tváří v tvář Voldemortovi. I tentokrát si přežil. A nejen to, oddálil si jeho návrat k plné moci a síle. Bojoval si s ním jako muž. Byl jsem na tebe pyšnější, než dokážu vypovědět. V tom malém báječném plánu však přece jen byla jedna slabina, pokračoval Brumbál. Byla to zcela zjevná slabina a mně bylo už tehdy jasné, že právě na ní by všechno mohlo ztroskotat. Protože jsem ale věděl, jak je důležité, aby můj plán vyšel, říkal jsem si, že nedovolím, aby to tahle slabina zhatila. Já jediný jsem tomu mohl zabránit a proto jsem si umínil, že i já jediný musím být silný. A tehdy přišla moje první zkouška, když si ležel na ošetřovně oslabený zápasem s Voldemortem. Ne, vůbec nechápu, co se mi snažíte říct, postěžoval si Harry. Nevzpomínáš si, jak ses mě tehdy, když si ležel na ošetřovně, ptal, proč se tě Voldemort pokusil jako malé děcko zabít? Harry přikývl. Měl jsem ti to tehdy povědět? Harry se díval do jeho modrých očí a nic neříkal. Srdce už mu však zase zběsile tlouklo. Pořád ještě tu slabinu v mém plánu nevidíš? Ne, asi ne. No, jak víš, rozhodl jsem se, že ti nepovím. V 11 letech, říkal jsem si, jsi příliš mladý na to, abys to věděl. Nikdy jsem neměl v úmyslu ti to v 11 letech říct. Vědomí něčeho takového bys v tak útlém věku neunesl. Měl jsem si už tehdy uvědomit známky nebezpečí. Měl jsem se sám sebe zeptat, proč mě víc nezneklidňuje skutečnost, že už si mi položil otázku, na kterou ti jednoho dne tak jako tak budu muset dát úděsnou odpověď. Měl jsem pochopit, že mě až příliš uspokojuje, že ti tu odpověď nemusím dát hned ten den. Byl jsi na to ještě mladý, moc mladý. A tak jsme zahájili tvůj druhý rok v Bradavicích a ty jsi znovu musel řešit problémy, před jakými nikdy nestály ani dospělí kouzelníci. A znovu ses s nimi vyrovnal způsobem, o jakém se mi nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Už ses mě ale nezeptal, proč na tobě Voldemort zanechal své znamení. Ano, mluvili jsme o tvé jizvě. Byli jsme té záležitosti velice, velice blízko. Proč jsem ti neřekl všechno? Upřímně řečeno, připadalo mi, že 12 let je pro takovou zprávu sotva vhodnější věk než 11. Nechal jsem tě odejít ze své pracovny, skrvaveného, vyčerpaného, ale naplněného vítězoslávou, radostí. A pokud jsem cítil nějakou drobnou výčitku, že jsem ti to možná měl povědět, rychle jsem ji umlčel. Byl jsi stále hrozně mladý, víš? A já jsem se nedokázal přimět, abych ti ten triumfální večer pokazil. Chápeš to, Harry? Vidíš už tu slabinu v mém jinak geniálním plánu? Padl jsem do pasti, kterou jsem předvídal, o které jsem byl přesvědčen, že se jí dokážu vyvarovat, že se jí musím vyvarovat. Pořád nech, příliš mi na tobě záleželo, konstatoval prostě Brumbál. Záleželo mi víc na tvém štěstí, než na tom, abys znal pravdu. Víc na tvé duševní pohodě než na mém plánu. Víc na tvém životě než na životech, které by mohly být ztraceny, kdyby ten plán selhal. Jinak řečeno, počínal jsem si přesně tak, jak to Voldemort očekává od nás pošetilců, kteří někoho milujeme. Lze se tomu nějak ubránit? Chtěl bych vyzvat každého, kdo na tebe dozíral, podobně jako jsem na tebe dozíral já, a byl jsem bdělejší, než si dokážeš představit, aby se zkusil ubránit pokušení ušetřit tě větší bolesti, než jakou si už vytrpěl. Co mi záleželo na tom, jestli budou v nějaké mlhavé budoucnosti zamordovány spousty lidí a tvorů bez konkrétních jmen a tváří, když tebe jsem měl na očích a byl si živý, zdravý a šťastný. Nikdy se mi ani nesnilo, že bych mohl mít na blízku někoho takového. Zahájili jsme tedy tvůj třetí rok. Zpovzdálí jsem sledoval, jak si s vypětím všech sil zahnal Moskomory, jak si našel Siriuse, zjistil, co je zač, a zachránil ho. Měl jsem ti to povědět tehdy, v okamžiku, kdy si svého kmotra vítězoslavně vyrval ze spáru ministerstva. Bylo ti ale už 13 let a mně začínaly docházet výmluvy. Byl jsi sice mladý, ale prokázal si, že jsi výjimečný. Trápilo mě svědomí hry. Věděl jsem, že ta pravá chvíle už musí brzy přijít. Jenže loni si vyšel z bludiště poté, co se stal svědkem zavraždění Cedrika Diggoryho, a sám si unikl smrti jen o vlásek. A já ti to zase neřekl, přestože jsem věděl, že teď, když se Voldemort vrátil, už to musím udělat co nejdřív. A nyní, po dnešní noci, vím, že jsi už dávno byl připraven na zprávu, kterou jsem před tebou tak dlouho tajil, protože jsi dokázal, že jsem to břímě měl na tvá bedra, vložit mnohem dřív. Mou jedinou obhajobou je, že jsem sledoval, jak zápasíš s mnohem více břemeny, než kterýkoliv jiný student, který kdy prošel naší školou, a nedokázal jsem se přimět, abych k ním přidal další, to nejtěžší ze všech. Harry čekal, co bude dál. Brumbál však zřejmě domluvil. Pořád ještě nechápu. Když jsi byl malé děcko, pokusil se tě Voldemort zabít kvůli jisté věždbě, která byla pronesena krátce před tvým narozením. Věděl sice, že byla ta věštba vyřčena, neznal však její plné znění. Rozhodl se tě zabít ještě jako miminko, protože se domníval, že tím onu věštbu naplní. Ke své škodě zjistil, že se mýlil, protože kletba, která tě měla připravit o život, se obrátila proti němu. Proto se také od okamžiku, kdy se vrátil do vlastního těla, a zejména poté, co si mu před rokem tak neobyčejným způsobem unikl, všemožně snažil vyslechnout si tu věštbu od začátku až do konce. To je ta zbraň, kterou od svého návratu tak usilovně hledal. Potřeboval se dozvědět, jak tě zničit. Slunce už úplně vystouplo nad obzor a zalévalo svými paprsky Brumbálovu pracovnu. Skleněná vitrína, v níž byl uložen meč Godrika Nebelvíra, zářila bílou neprůhledností. Úlomky přístrojů, jimiž Harry mrskal po zemi, se třpitily jako dešťové kapky a malý Fokis za jeho zády vydával na svém hnízdě z popele tiché štěbetavé zvuky. Ta věžba se rozbila, oznámil otupěle Harry. Jak jsem táhl Neville nahoru po těch kamenných lavicích tam, v sále s tím obloukem, natrhl jsem mu hábit, takže vypadla. Ta věc, která se rozbila, byl pouhý záznam věžby, který se v odboru záhad uchovává. Věžba samotná však byla před někým vyslovena. A ten někdo má možnost si ji doslova vyvolat. A kdo ji slyšel? Vyhrkl Harry, přestože si byl jist, že odpověď už zná. Já, odpověděl Brumbál. Bylo to jednoho chladného a deštivého večera před 16 lety v místnosti nad výčepem u prasečí hlavy. Měl jsem tam schůzku s uchazečkou o místo učitelky jasnovidectví, přestože pokračovat dál ve výuce tohoto předmětu bylo proti mému přesvědčení. Zmíněná žadatelka však byla prapravnučkou jisté velice slavné a nadané věštkyně a já jsem setkání s ní považoval za normální zdvořilostní záležitost. Byl jsem však zklamán. Připadalo mi, že ta žena nemá ani špetku potřebného nadání. Sdělil jsem jí, doufám, že dostatečně taktně, že ji nepovažuji za vhodnou kandidátku na to místo. Chystal jsem se k odchodu. Brumbál vstal a prošel kolem Harryho k černé skřínce, která stála vedle Fokisova bydílka. Sehnul se, uvolnil západku a vytáhl ze skřínky mělkou kamennou nádobu, zdobenou na okraji rytými runami, v níž Harry před časem viděl, jak jeho otec trýznil Snape. Brumbál se vrátil ke svému stolu, myslánku na něj položil a přiložil si hůlku ke spánku. Když ji odtáhl, viselo z ní několik stříbřitých, jako pavučina tenkých vláken jeho vzpomínek, které uložil do nádoby. Posadil se znovu za stůl a chvíli sledoval, jak se jeho vzpomínky v myslánce mísí a víří. Pak s povzdechem zvedl hůlku a špičkou šťouchl do stříbřité hmoty. Do vzduchu se vznesla postava, omotaná nesčetnými šálami, jejíž oči byly za brýlemi neúměrně zvětšeny a s nohama spočívajícíma v nádobě se začala pomalu otáčet. Když však Sibylla Trelawneyová promluvila, neozval se její obvyklý nadpozemsky mystický hlas, ale drsné chraplavé tóny, které už Harry od ní jednou slyšel. Příchod toho, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se blíží. Narodí se těm, kteří se mu již třikrát postavili. Na samotném sklonku 7. měsíce roku. A pán zla ho poznamená jako sobě rovného. On však bude mít moc, jakou pán zla sám nezná. Proto jeden z nich musí zemřít rukou druhého. Neboť ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu. Ten, v jehož moci je porazit pána všeho zla, se narodí, až 7. měsíc bude umírat. Profesorka Trelawneyová za pomalého otáčení klesla zpět do stříbřité hmoty pod sebou a zmizela. V pracovně zavládlo naprosté ticho. Brumbál, Harry, ani žádná z podobizen nevydali jediný hlásek. Dokonce i Fokis zmlkl. Pane profesore, hlesl Harry téměř neslyšně, protože Brumbál stále hleděl na myslánku a zdál se být zcela pohroužen ve vlastních myšlenkách. Tohle mělo to znamenat... Co to znamenalo? Znamenalo to, odpověděl Brumbál, že osoba, která jako jediná má naději, že Lorda Voldemorta jednou provždy porazí, se narodila koncem července před necelými 16 lety. Ten chlapec se zjevně narodil rodičům, kteří se Voldemortovi už třikrát postavili. Harry cítil, jako by ho něco chtělo pohltit. Už zase měl potíže s dechem. To znamená, já? Brumbál se zhluboka nadechl. Zvláštní na tom všem je, Harry, řekl tiše, že to vůbec nemuselo znamenat tebe. Sibylina věštba se mohla týkat dvou kouzelnických chlapců. Oba se narodili koncem července toho roku. Jejich rodiče byli v obou případech členy Fénixova řádu a v obou případech už třikrát jen tak Voldemortovi unikli. Jedním z nich si samozřejmě byl ty, tím druhým byl Neville Longbottom.
Tak ale proč tedy bylo na věštbě moje jméno a ne Nevillovo?
Oficiální záznam byl přeštítkován poté, co tě Voldemort jako maličkého napadl, vysvětloval Brumbál. Správci síně věšteb připadlo jako na bílé dni, že se tě Voldemort pokusil zabít právě proto, že věděl, že jsi to ty, koho měla Sibyla na mysli.
To tedy znamená, že to nemusím být já, otázal se Harry.
Bohužel, zavrtil Brumbál pomalu hlavou a zatvářil se, jako by ho každé slovo stálo nesmírné úsilí. Není, myslím, pochyb o tom, že jsi to ty.
Říkal jste ale, Neville se také narodil koncem července a jeho rodiče zapomínáš na další část té věštby.
Na jednoznačné poznávací znamení toho chlapce, v jehož silách je Voldemorta zničit. Voldemort sám ho měl poznamenat jako sobě rovného. A to také udělal Harry. Vybral si tebe, ne Nevilla. Dal ti jizvu, která se ukazuje být požehnáním i prokletím.
Třeba si ale vybral špatně, nevzdával se Harry. Třeba označil toho nepravého.
Vybral si chlapce, kterého pro svou osobu považoval za nejpravděpodobnější hrozbu, vysvětloval dál Brumbál. A všimni si jednoho, Harry. Nevybral si čistokrevného čaroděje, což je podle jeho přesvědčení jediný druh čaroděje, jímž stojí za to být, a s nímž má smysl se stýkat, ale chlapce smíšeného původu, jako je on sám. Viděl v tobě svou podobu dřív, než tě spatřil na vlastní oči. A když tě poznamenal tou jizvou, nezabil tě, jak měl v úmyslu, ale dal ti budoucnost a k ní sílu, která ti umožnila uniknout mu ne jednou, ale už čtyřikrát, což je něco, co se nepodařilo tvým ani Nevillovým rodičům.
Tak proč to udělal? Vyptával se Harry, který si připadal celý stuhlý a skřehlý. Proč mě chtěl zabít ještě jako nemluvně? Měl si počkat, až budeme starší, přesvědčit se, kdo z nás dvou vypadá nebezpečněji a toho se pak pokusit zabít.
To by nejspíš bylo opravdu praktičtější, skočil mu do řeči Brumbál, až na to, že Voldemort nevěděl o té věštbě úplně všechno. Hospoda u prasečí hlavy, kterou si Sibyla vybrala, protože tam bylo lacino, už odedávna přitahuje, řekněme, zajímavější zákazníky než hostinec u Tří košťat. Jak jste ty a tvoji přátelé ke své škodě zjistili, a já ostatně toho večera také, je to podnik, kde je vždycky riskantní se domnívat, že tě nikdo neposlouchá. Když jsem se ovšem vydával na schůzku se Sibylou Trelawneyovou, samozřejmě mě vůbec nenapadlo, že bych tam slyšel něco, co by stálo za vyslechnutí i někomu jinému. Moje, či spíše naše, jediné štěstí bylo, že ten špech byl po několika slovech věštby odhalen a vyhozen na ulici. Takže slyšel jenom začátek. Ten kousek, který předpovídá, že se rodičům, kteří se Voldemortovi už třikrát postavili na odpor, narodí v červenci chlapec. Proto také nemohl svého pána varovat, že zaútočit na tebe znamená riskovat, že na tebe přenese svoji moc a označí tě za sobě rovného. Voldemort tedy vůbec netušil, že útok na tebe je spojen s nějakým nebezpečím a že by možná bylo rozumnější počkat a zjistit o tobě něco víc. Nevěděl, že budeš mít moc, jakou pán zla sám nezná.
Já ji ale nemám, zachroptěl Harry přiškrceným hlasem. Nemám žádnou moc, kterou on sám nemá. Nedokázal bych bojovat tak, jak on bojoval dnes v noci. Nedokážu lidi ovládat ani je vraždit.
Na odboru záhad je jedna komnata, přerušil ho Brumbál. Jejíž dveře zůstávají neustále zamčené. Skrývá se v ní síla, která je podivuhodnější a zároveň strašlivější než smrt, než lidská inteligence, než přírodní síly. Je to také pravděpodobně nejzáhadnější z mnoha studijních objektů, které jsou tam uloženy. Je to právě síla uložená v té uzamčené místnosti, kterou si ty v tak obrovské míře obdařen a která Voldemortovi úplně chybí. Ta síla tě dnes v noci přivedla za Siriusovou záchranou. Ta síla tě také spasila a nedovolila Voldemortovi, aby tě ovládl. Nedokázal se totiž udržet v těle tak plném síly, kterou nenávidí. Nakonec nezáleželo na tom, že si před ním nedokázal uzavřít svou mysl. Zachránilo tě tvé srdce.
Harry zavřel oči. Kdyby se nevypravil Siriuse zachránit, Sirius by nezemřel. Spíš proto, aby oddálil chvíli, kdy bude muset znovu myslet na Siriuse, než proto, že by mu nějak zvlášť záleželo na odpovědi, se Harry zeptal. Na konci té věštby nebylo tam něco jako ani jeden nemůže žít, jestliže druhý zůstává naživu, dořekl Brumbál. Má to snad, zamumlal Harry a měl pocit, jako by lovil slova z hluboké studny zoufalství ve svém nitru. Má to snad znamenat, že jeden z nás musí toho druhého nakonec zabít? Ano, přitakal Brumbál. Dlouhou chvíli žádný z nich nepromluvil. Kde si daleko za stěnami Brumbálovy pracovny slyšel Harry hlasy, které pravděpodobně patřily studentům mířícím dolů do velké síně na časnou snídani. Připadalo mu jako holá nemožnost, že na světě ještě existují lidé, kteří se chtějí najíst, kteří se dokážou smát, kteří nevědí, a je jim úplně jedno, že Sirius Black navždy odešel. Připadal mu už vzdálený miliony kilometrů a přesto i teď částí své duše věřil, že kdyby poodtáhl ten závěs stranou, spatřil by za ním Siriuse, jak se na něj dívá a možná ho zdraví svým štěkavým smíchem.
Mám pocit, že ti dlužím ještě jedno vysvětlení, Harry, ozval se váhavě Brumbál. Nepřemýšlel si náhodou o tom, proč jsem tě vlastně nevybral za prefekta. Musím přiznat, tak nějak jsem myslel, že už máš i tak na svých bedrech dost povinností.
Harry k němu zvedl oči a viděl, jak mu po tváři do dlouhých stříbrných vousů stéká slza.